Сяржук Соколаў Воюш.
Верш про маўклівых. Маўклівых знішчаюць свае і чужыя. Маўклівыя самі знішчаюць сябе, і рымы ўстаўляю радкі, як нажыя, з надзеяй, што трэба яны малацьбе. Яна, малацьба, яшчэ вырасце ў моладзь і голас расправіць над светам крыло. Гейкаты тыран, хоць пятлю, хоць ярмолаць, усё, што не зладзіш, дзярмо і трухло. Паточацца ў норы, зласліўцы і хціўцы, здабудзецца волі юнацкай крывёй, і борздзенька прыйдуць на волю маўкліўцы, каб моўчкі і прагна нацешыцца ёй. Ды воля не можа няволею стацца, хаця і абдымае мацней ад пятлі, і трэба ці крыкнуць, каб разам застацца, ці моўчкі пакінуць абшары зямлі. Жыве Беларусь, ці лонг лайф, ці нех жыя, абы не маўчання ў зацятай губе. Маўклівых знішчаюць свае і чужыя. Маўклівыя самі знішчаюць сябе.